Vó eins binga knægðu var léð gram sem nefnist logi hálendingum ráðar ég rausnöðingja stóri með. Þegar ungur þengil var þótti reisti maður högga þungur harla snar háttar sungu bæsingar. Flins á storði fullröskur fyrir þó sjóli væri. Nú var orðin aldraður og ei sem forðum hugdjarfur. Drottning átti dýra sér dögling sem hér greinir. En historían hvað til ber hennar nafni leynir. Áttu hjónin arfa þann öll sem helga nefnir. Á því fróni engin fann urnis bóna verst líkan. Fallega var á fót komin furðu snar og sterkur. Einam spara örleiksin öllum þar með góðvirkin. Sjóla dóttir séleg var smankvít nefnist í píkan. Hún í þróttir bestu var blóma gnóttir kvendigða. Sú var fríðust drósa drós dygð og tryggðum búinn. Sannemd víðis ljósa ljós landsins príði rós og rós. Þegar kundur konungs var kaskur 15 ára gekk á fundin gilvasnar geira lundur málframbar. Skjöldung fá mér skip og lið skal ég burtu halda. Höðri frá að hermans síð svo herða ná ég branda klið. Já, það ekki fleiri samhangandi í.